Sentitu al duzu inoiz konplexurik euskaraz hitz egiterakoan? Hori izan zen lagun mordoska bati luzatu nion galdera, konfiantzakeriaz. Bueltan, erauntzia etorri zitzaidan eta gaur hasiko den serien aletuko ditut erantzunak. Ondorio bat eta bakarra. Hasieratik aitortzen dut esku utzik heldu naizela. Gaiaz aritzeko beharra badugula, horixe ondorioa. Hitzez hitz dakartza taipuak, eta izanak ez bezala izenak asmatu ditut, bada ezpada. Bada ezpadak behar ditugula uste dut, egin kontu. Hemendik aitzin, irudikatu favorez, nork gorpuzten dituen zuen inguru hurbilean aipuok. Aurorak bota zidan. Orain ez dut inolako konplexurik izaten, baina txikitan hainbat iseka jasaten genuen baserritar euskaldunok eta txarto sentitzen ginen. Horra, 35 urte zazpiko euskaldun gehienek aurrez aurre aitu ez dugun gure historia hurbilaren zati bat. Gazaroaren hildoari jarraiki hauxe da garaziren kontakizuna. Gogoratzen naiz karreran, adibidez hemengoak 5 ginela, gehienak Gipuzkoak ziren, bizkaitar asko ere bazeuden herrietakoak. Eta konplexua sentitu nuen nire euskara pobreagoa zelako, jariotasun eskasagoarekin sentitzen nintzen, lotxa ematen zidan klase aurrean hitz egiteak. Bai, sentitzen nuen nire euskararen kalitatea bestenarekin alderatuta txikiagoa zela. Juergetan eta ibilaldira joaten nintzenean edo kilometroak batera segunetan orekin, euskalkian egiten bazidaten adibidez, bigarren mailako euskalduna sentitzen nintzen. Gaztaroan sentitu nuen konplexua batez ere. Gero, adinean gora egin eta beste konplexu asko bezala baretzen joan zen. Egia da euskara gaitasuna lortu ala, batzuetan ateratzen zaizkidala horrelako hitzak nik zer dakit, egikaritu edo hezur mamitu, eta konturatzen naiz integratu ditudala nire hiztegian. Baina batzutan lotxa sentitzen dut botatzeagatik, pedantegia izango balitz bezala. Hala ere erabiltzen ditut. Agian ez da lotxa, besterik gabe pentsatzen dut aurrekoak hori sentitu duela. Garazi batzuk auroren bilobak dira. Bigarren mailako herritar izatetik, bigarren mailako euskaldun izatera egin dugu bi belaunalditan. Eta ez dezagun atzendu, garaziak dira gehiengo, gaur egungo eta batez ere etorkizuneko euskaldunen artean. Aduan azerga garestiegia da, nire ustez. Baina erruak, ardurak eta barkamenak banatzea zarago, badugu eragiterik, ekiterik. Berandu da, baina ez beranduegi garazientzat. Azken ahotsa Irenerena da. Noski sentitu dudala konplexua euskaraz hitz egiterakoan, baina euskaldunen artean sentitu dut. Ez ditudalako hizkuntzak ondo menderatzen oroar, horretaz kontziente naiz. Eta lanean bertan konplexurik handiena, non edukiko dut nik bestela konplexua? Batzuetan badakit akatsak egiten ditudala eta lan egiten dudan erakundean hori ez dela onargarria. Horregatik nahikoa konplejatuta bizi naiz alde horretatik. Euskararen bizi berritzerako funtsezkoa da lan arloan eragitea ezbairik gabe. Horregatik preziski da bereziki kezkagarria euskara hegemonikoa den lantoki urrietan halakoak pasatzea. Akaso pareko mekanismo batekin errazago ulertuko da. Badakigu egungo eta hemengo edertasun kanonak diseinatuta daudela ezinezkoa izan dadin nahi bezain eder izatea. Eta frustrazio horrek eraginda eros ditzagun mila produktu. Ezinezko edertasuna lortzen saiatzeak autogorrotoa du oinarri. Ez dote gara ari alatxu eraikitzen euskalduntasunan, euskalduntasun kanona. Ez dote gara ari milaka garazi bultzatzen, ezinezko euskalduntasuna lortzen saiatzera.